Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, tokia naujametinė tema, kaip pradėti nuo balto lapo. Kokios emocijos mus vejasi ir persiekia iš senojo lapo? Kaip įveikti pralaimėjimo jausmą, jeigu buvo pralaimėta? Kaip nebijoti versti naujo lapo? Kokia būsena ateina, kai užvertai seną lapą ir lieki be nieko? Ar įmanoma pasiruošti naujo lapo vertimui, tebe būnant senajame lape? Ir kaip paleisti senus įpročius ir sukurti naujus? O su jumis šiandien kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir rašytoja Vitalija Maksvytė.
Labadiena.
Na tai aš manau, pradėkim nuo to tokio apibrėžimo, kas tas baltas lapas, kada jis iš jūsų žmonėm gyvenime būna. Ir man pirmiausiai galva ateina, kad baltą lapą skaudžiai verčia tie, kuriems santykiai sugriuvo, ar kas nors išdavė, ar paliko, ar patys gal jie palieka, nesvarbu, bet labai naujas lapas. Kai keičia žmogus darbą, verčia naują lapą, kai išvažiuoja į kitą šalį, labai masyvų naują lapą verčia. Kai žmogus supranta, kad jisai kvailai gyveno, kažkaip netikusiai gyveno, per daug aukojosi arba galbūt per daug buvo užlipęs ant galvos ir dabar nieks su juo bendrauti nenori, vienu žodžiu, suvokia kažką, tai tada jis verčia naują lapą. Nu, bet gali būt, kad nieko neįvyko, o pats labai nori atversti naują lapą. Ne tokie baisūs dalykai, ar ne? Bet kai nori atversti naują lapą, tipiškai į tą seną esi linkęs smukinėti ir ne taip lengvai pasiduoda. O būna dar ir tokiu atveju, kad žmonės nesupranta, kad jau naujas lapas. Kad jau sėdi namie, tarkim, kitas vyras ir kitaip su juo bendrauti reikia. kad jau kitas darbas ir o tu senuoji būdu dar bandai jame kažkaip prasistumti. Tai va, tai manau, čia daug visokių įdomių situacijų ir norėčiau tau perduoti žodį, kokie tau ateina mintis va, apie tai, ką kalbu, arba gal nuo kažko tai norėtum pradėti.
Taip, aš labai irgi galvojau panašiai kaip tu apie naują lapą, kas tai iš principo yra ir prisiminiau, kad yra keli posakiai. Naujas lapas, baltas lapas ir švarus lapas, kad pradedu nuo balto lapo, imu švarų lapą, verčiu naują lapą. Tai galvojau, kaip čia iš tikrųjų, kiek jis gali būti baltas, kiek jis gali būti švarus, tai ir ką tu kalbi, ar ne, kad verti naują lapą, bet jame gali būti, kad kartosis kažkas iš tų senų tavo lapų, nebūtinai jis bus toks baltas, jeigu nepasižiūrėsi, gal jau su linijom arba su kažkokiais taškais, kurie persispūdė iš to seno lapo. Tai iš tikrųjų, tikrai mes dažnai arba esam perverčiami į tą kitą lapą, kuris gali būti baltas ir švarus, gali būti su kažkokiais ženklais, kurie yra likę iš ankstesnių puslapių, arba patys jį verčiam ir tai tikrai pritariu tau, kad aš irgi labai panašią situaciją įsivardinau, tokias pakankamai stipriai keičiančias gyvenimą, persikraustimas į kitą šalį arba į kitą miestą, darbo keitimas, skirybos ir įtraukiau ir tokių dar gal šviesių situacijų, kai irgi žmonės ne visada įvardina, kad tas naujas lapas prasideda, bet pavyzdžiui, santoka santykiai, kai jie prasideda, o ne kai baigėsi, ar ne? Nes labai aišku, kai taip, kai mes tokia liūdna gaida kažką užverčiam, ar ne, bet mes galim ir tokia labai smagia gaida, gimsta vaikas šeimoje, taip, atsiranda tikrai nauji santykiai, tai tada irgi prasideda naujas lapas, tai gal, kai jie taip organiškai ir šviesiai, žinai, ateina, tai mes netaip aiškiai fiksuojam, bet tikrai kiekvieno naujo gyvenimo etapo tokia atsiradimą, ar per karjeros prizmę, ar per sveikatos, nes gali būti, kad koks nors pasveikimas stebuklingas po kokios lygos, ar ne, arba įkritimas į lygą. Tai va, sveikata, finansai, karjera, santykiai, bet koks didelis pokytis į vieną arba į kitą pusę, pagerinantis arba pabloginantis, gali būti kaip tas naujas lapas, kuriame mes pradedam rašyti iš naujo. Bet man dar buvo labai svarbu suprasti vat ir tą, kad tas lapas yra knygoje. Na, nėra taip, kad aš savo visą gyvenimą galiu, gal aš noriu nubraukti, bet ar man pavyks visą tai, kas
kartais
buvo.
Kartais ir nereikia.
O kartais ir nereikia. Tai vat, aš labai aiškiai, gal ir kaip rašytoja, tą baltą lapą, naują lapą ar švarų lapą matau visoje knygelėje, užrašau ar gyvenimo knygoje neatskirta nuo viso konteksto.
Tai. Aha, čia tokios labai gražios metaforos, bet kadangi mes norime ir psichologiškai čia padirbėti, tai pabandykime pažiūrėti, va, kur čia tos problemos prasideda, verčiant naują lapą, ir tikriausiai visų pirma, tai ta problema būtų, na, kad iš senojo lapo mus pasiveja visokie negatyvūs jausmai. Čia aišku, va, kaip tik tie visi skirybininkai pirmiausiai galva ateina, tie, kurie bankrotus patyrė, kuriuos iš darbo išvarė, ne patys išėjo ir taip toliau. Ir tikriausiai žmonės nėra žmogus toksai padaras, kuris pats norėtų iš tos komforto zonos lyst, dažniausiai mus perkelia į tą naują lapą, išskyrus va, tos nuostabius dalykus, kaip ten ar vaikas gimė, ar santykiai atsirado. Bet prieš tai matyt kažkas buvo nutraukta. Tai vat kokios ten emocijos tokios nelabai švarų tą lapą padaro ir ko gero aš tai pradėčiau nuo to, kad arba pyktis, arba liudesys. Na čia kaip po praradimo, nes na, tas senas lapas prarastas. Nežinia, tas piktis liudesis gali būti paslėptas, kaip ten sako žmonės po skirybų staiga puola sportuoti, labai daug visur eina, arba tie, kur nuvažiuoja į kitą šalį, jie ten labai labai kitos šalies kultūrą domisi, na bet čia toksai tas liudesis netgi po tam tikrą euforiją va, paslėptas būna po kažkuo.
Kaip neigimas, gal net aš sakyčiau, kartais ir neigimas atsiranda ir dabar klausydama tavęs galvojau, prisiminiau vieną atvejį. Vieną žmogų, kuris gal nebuvo išspirtas taip pat, nebuvo, kad už jį permetė į kitą lapą, bet pats labai sąmoningai rinkosi keisti gyvenimo vietą, būdą, kardinaliai. Na, vat, žinai, verčiu naują lapą, metu savo giminę, metu savo santykius, metu savo darbus, pervažiavo iš vis į kitą šalį, kitą kultūrą, visus ryšius nutraukė. Ir kas atsitinka? Ir aš sutikau tą žmogų už kelerių metų, nusako, super, mano gyvenimas, susitvarkiau viskas labai gerai, labai fainai, labai viskas klostosi, bet grįžo į Lietuvą dėl kažkokių dalykų, grįžo į savo namus ir va tada pasirodo, kad visa tai, kas buvo nespręsta, kad tiesiog labai lengva yra patraukti, nes, žinai, kontekstai kiti, kalba kita, kultūra kita, žmonės kiti, bet neįsisprendė niekas, nes peržengus namus lengsti, tie visi neuronų takai ir visi tie pykčiai, neviltys, ašaros, depresijos, viskas, kas ten buvo palikta, grįžo tą pačią akimirką, net su kalba, ta prasme, kad
čia sako, labai įdomu, ką taip, tu sakai, nes aš
tokiu žinau. Naujas lapas, jis nebuvo iš tikrųjų atverstas, ta prasme, jis buvo atverstas, bet jisai buvo užverstas ant to seno, kuris persispaudžia taip ryškiai, kad na, neišvalyta, neišspręsta.
Tai čia man primena va, tokių, kaip žmonės peršoka į kitus santykius, iš vienų į kitus ir iš pradžių būna labai naujas lapas, labai, o paskui pradeda savasis charakteris, tai tas pats, gal žmogus ir tas naujas kitas, bet tu tai tas pačias nesąmonės darai gyvenime ir jau pradedi pats gadinti, o kitas žmogus kitais būdais gadina, dar tau nepažintais galbūt. Arba žmonės, kurie, va, kai tu papasakai apie išvažiavimą į kitą šalį, tai aš atsiminėjau, kad iš principo dabar toksai žmonių tipas yra, kurie pusę laiko praleidžia kažkur išvažiavę ir ten išvažiavę, jie jaučiasi pabėgę nuo visų problemų. Ten labai gerai. Paskui grįžta čia dumblas, čia blogis santykiai, dar kažkas, tada jie vėl pabėga. Ir tada jie tokiam nuolatiniam bėgimo režime, jie to balto lapo tarsi daugiau paragauja, nors jis toks truputį netikras.
Iliuzinis,
bet jisai vis tiek lieka ten toks baltas. Toks, kad laikinai va, susiorganizuoja pabėgimą. Bet galvoju, toliau einant, kokios emocijos, aha, kad gali neišgėdėjęs kažko būti, gali neišpykęs kažko tai būti, tai išeini naują lapą su pykčiu, kaip jisai taip galėjo, ar jinai, ar kažkas, tai toks tas lapas.
Net su noru keršyti galėti.
Su noru dar ir atkeršyti bendrai visiems ir gali to nežinoti. Gali to nežinoti, aha. Arba gali ten liūdėti. Va, šitas labai įdomus momentas, man atrodo, kad dalis mano klientų į naują lapą eina apsikarstę apgailestavimų serialais. O jeigu aš būčiau buvus netokia konfliktiška, tas nuostabus vyras manęs nebūtų metęs, jeigu aš būčiau ten dar, na, dabar aš turiu gal pasikeisti, gal nusivertinti ir iš viso daugiau tokio gero nebesutiksiu, buvo geri laikai, dabar viskas baigėsi. Ir tada žmogus va taip va žiūri tos serialus, ne vienas tas vyras neįtinka, čia aš kalbu vienos konkrečios klientės pavyzdį, kur tas vyras buvo dar ir neprieinamas, dar ir iš užsienio, dėl to jis atrodė toks ypatingai angelas, su juo ir realiai gyventa nebuvo, bet jisai dar ir sugebėjo palikti po kurio laiko. Tai va, tai žmogus gali įvažiuoti į tokį, nu, kad jisai eina į gyvenimą kaip atbulai atsisukęs. Jisai net negali žiūrėti priekį, normaliai tų naujų žmonių sutikti, energijos įdėti, arba dar blogiau nuvažiuoji savinaiką, kad aš čia esu dabar jau visiškai bloga, aš sugrioviau savo gyvenimą, tai aš dabar jau turiu kentėti, aš dabar bet kam įtikinėsiu, bet kam pasiduosiu, nes aš va prisidirbau, tai man dabar ir taip ir lemta, taip aš ir turiu dabar visiems tik tai įtikti, būti gera. Tai, tai vat toksai būna baisus dar variantas to seno lapo ir ne, ir ne taip jau retai sutinkamas.
Jo, aš taip ir norėjau sakyti, kad tai, ką tu kalbi, man skamba ne kaip naujo lapo atvertimas, o kaip įsikabinimas į tą seną lapą, nuo kurio jau seniai reikėtų atsikabinti, bet tam reikia labai tokio, na, drąsos pripažinti, kad baigėsi santykiai, kad netinkami gal santykiai, kad, kad išgedėti reikia, va, tas iliuzijas paleisti ar ne. Tai mes tikrai ne kiekvienas eidami į tą naują lapą jau būnam taip švariai ir sąžiningai atsisveikinę su tais senais lapais ir juos užvertę.
Čia ko gero taip. Labai sudėtinga, sakai, vat, paleisti žmogui, pavyzdžiui, kuris linkia save sugraužti, kuris turi nepilnavertiškumo kompleksą, be abejo, kad jam viskas važiuos į tą pačią pusę. Kad jeigu darbas mane atleido, tai aš kažkaip netaip dirbau. Jeigu su žmogum nesvarbu, kad pati atsisveikinau, bet aš padariau klaidą, kad atsisveikinau. Tai tiesiog matyti ir tą asmenybę kažkiek tiesinti reikia, bet matau, kad pas laikas padaryti pirmą pertrauką. Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame naujametinę temą, kaip pradėti nuo naujo lapo ir, ir toliau, kokios dar emocijos mus vejas iš, iš to senojo lapo. Kaip tu manai?
Aš manau, kad mes kalbėjom apie tokias neigiamas emocijas, bet iš tikrųjų gali būti ir daug teigiamų emocijų. Atvėrus naują lapą, atveriant naują lapą, gali būti optimizmo, vilties, džiugesio.
Gali būti ir tokio visai naivaus.
Naivumo,
taip. O, dabar viskas bus gerai.
Taip.
Išvažiuosiu aš ten į užsienį. Čia stiminio klientę, kur išvažiavo, sakė, viskas, darysiu verslą ir grįžo paskui po 3 mėnesių, nes niekas taip nesigavo.
Tas lasdos galas, nes mes apžiūrėjom tą, žinai, tokį tamsų į tokį purviną truputėlį, o dabar vat, yra ir ta iliuzinė tokia, kad nu, man jau tikrai pavyks va nuo šiandien, nuo sausio pirmos, dabar jau viskas bus kitaip. Ir čia va tada žmogus, čia ką aš pradžiai sakiau, ne, apie tą baltą lapą, kad žmogus įsivaizduoja, kad gali gyvenimą paimti lapą, kuriame nieko nebuvo parašyta, nubraukti visą savo gyvenimą iki tol ir va imsiu ir nuo šios akimirkos taip kardinaliai iš principo pradėsiu iš naujo. Nu, bet veikia seniai įpročiai, veikia seniai įsitikinimai, nuostatos, elgesio modeliai, daugybė dalykų. Tai man atrodo, kad vat, pamatyti irgi ir tą antrą pusę, tą optimistinę naivę gal tokią ar ne, ir pažadų yra daug, šiaip tai su visokiam metodikom, ten, žinai, padarykim kokį nors naujų metų ritualą, padarykim koležą ir galiu išsikabinti visai ant to
kaip
pažado.
Kaip ten kad... sako dvasinių sluoksnių atstovai, kad jeigu labai kyrai Dievo kažko prašai, o jisai tau neduoda, nes tu dar kaip ir nepriaugai, tai labai blogai, jeigu duoda, nes gali tikrai bėda atsitikti tada.
Ir būna, žinai.
Nors, aišku, čia ne psichologija, tik tai tokia, kaip sakyti... kalbos. Bet žiūrėk, va, tu sakai, žmonės labai optimistiški. O aš labai dažnai, va, kaip psichologė susiduriu ir gerai, kad aš turiu tą visą kančių planą, va, galiu papasakot, tu gali gal iš sveikesnio to gyvenimo, kad žmonės labai labai bijo naujo lapo. Labai. Jeigu išsiskyriau, nieko daugiau niekada nesutiksiu. Aš jau per sena, visi geri vyrai, geros moteris jau seniai ten porose. Jeigu aš praradau darbą, aš dabar jau tokio gero neberasiu. Kitoj šaly niekada tau nebus taip gera kaip savo. Vienu žodžiu, kaip tik tas lapas atrodo, na, dabar vat vien ten sunkumai laukia.
Ir... neįmanomas netgi, gal kai kuriems žmonėms aš
pritarčiau. Keistis neįmanoma, man jau per daug metų aš nesikeisiu, mane gyvenimas tik sulaužys. Važiuok, niekas nesikeičia. Aš irgi nesikeičiu ir tai kitokioj aplinkoj man, bet tikrai, tiesą sakant, aš pavyzdžiui, kai žiūriu klientus, jeigu jie, tarkim, pabando pakeisti šalį, o kartais net ir miestą, jau virš 40, tiesą sakant, nematau tiek daug laimės istorijų. Partnerį dar kaip kas, bet šalį jau labai sunkiai. Darba beje lengviausiai.
Žinok, tikrai sutinku, nes turbūt to, tokio naivaus optimizmo ir to perlenkimo į kitą pusę yra daug rečiau, negu to įsikabinimo ir baimės keistis ir baimės eiti tą naują lapą. Tai,
manai, kad to, o aš manau, kad baimės daugiau.
Tai aš ir sakau, kad baimės yra daug daugiau, aš tą
daugiau.
Pritariu tau.
Taip,
pritariu, kad to optimistinio, to naivių atveju yra gerokai rečiau ir mažiau negu to bijojimo pereiti į naują lapą ir perversti puslapį pačiam, nebūti išspirtam į tą naują puslapį, bet perversti pačiam reikia be galo daug drąsos. tai drąsos, suvokimo, kodėl aš jį verčiu.
Žmonės gyvena bloguose santykiuose, laikosi už blogų darbų, už baisių viršinių
zonų
ir niekur neina.
Taip.
Bet čia aš prisimenu, toksai anekdotas buvo apie gruziną, kuris stovi ant žmonos kapo ir sako, o vienas, visiškai vienas. Paskui, o vienas, visiškai vienas. Vienas, visiškai vienas.
Taip.
Tai
taip.
Tas yra įmanoma kažkaip. Tai atsiranda iš kažkur tie žmonės, atrodo, o kaip dabar jie atsiras, kai tas žmogus šiuolaikinis nori viską kontroliuoti, būti informuotas, apskaičiavęs. Na, bet ir yra būdai, aš atsimenu, kažkada tai išėjau privačią praktiką ir man buvo toks siaubas, iš kur ateis tas klientas, nors aš klientų turėjau daugiau negu reikia, bet man atrodė, kad sekantis jau dabar iš niekur nebeteis. Ir paaiškėjo, kad jie kažkokiu būdu kažkaip ateina. Tai lygiai taip pat ateina ir tas partneris, lygiai taip pat kažkur yra tie nauji darbai, bet tą labai baisu, kai vat jie nėra jokios garantuotos procedūros, pagal kurią tai įvyks.
Mhm. Tikrai taip, ir aš galvoju, kad kas galėtų padėti gal tą baimę įveikti, nežinau, ar kiti, ar visi galės klausyti tą pasimti, bet aš tą labai taikau, kai jau manyje gimsta kažkoks toks noras, ką nors keisti savo gyvenime, o jis gimsta, aš taip esu žmogus, kuris viską nors keičia. Tai aš paprastai pajuntu baimę. Visada pajuntu baimę prieš darydama kažkokį naują žingsnį. Kaip ir tu sakai apie tą verslą, ar ne, pavyzdžiui, iš apmokamo samdomo darbo pereiti į savo verslo kūrimą, arba iš senų santykių į besantykių ir paskui naujus santykius. Visada bijau. Bet kažkada viena tokia sena išmintinga moteris prieš kokių, nežinau, gal 15 metų man pasakė, kad, žinai, gyvenime reikia atsiminti du dalykus. Kad būti, elgtis su savimi švelniai ir elgtis visada drąsiai. Ir baimė yra jausmas, kuris tau rodo kryptį, kur tar yra potencija įgyti drąsos. Ir man tas normalizavimas baimės, kad normalu yra bijoti prieš kažką darant naujo, man jis labai padėjo suprasti, kad tai yra normalu, tai vienas dalykas. Aha, bijau, normalu. Nu, normalu yra bijoti šitame etape. Ir kitas, pažiūrėti su tokiu jautrumu, su švelnumu į save, bet vis tiek daryti.
Būtų
ir
labai gerai, jeigu Vitalija, tu pasakytum kokį konkretų pokytį, vat, kurio bijojai ir paskui padarėjai.
O jei, galėčiau gyventi. Dabar
kokį žinai. Kokį vieną.
Taip. Gerai, na, galiu kalbėti apie ką tikrai jau taip jau galiu ir išmatuoti rezultatus, ar ne, tai sakykim, skirybos mano pačios sprendimas, kad, na, nebegaliu ilgiau gyventi tokiu būdu, galėčiau, teoriškai galėčiau, iki pat gyvenimo pabaigos labai aiškiai mačiau, kad senuose santykiuose, tokiuose kaip mano, daugybė žmonių gali nugyventi iki gyvenimo pabaigos. Kaip man ir sakė, kai jau pranešiau giminiai apie skirybas, jį nemuša, nerūko, negeria, viskas taip. Jums gerai, pinigų yra, vaikai yra, tai kas čia darosi, ar ne. Bet aš labai viduje tikrinusi, kad taip eidama ir taip gyvendama, kur aš atsidursiu, kur tas scenarijus mane veda ir supratau, kad aš nenoriu ten atsidurti.
O sakyk, o ką tu sunkiausio, kokį išbandymą patyrėjai, va čia mes daug privardinom, čia ir baimės, ir liudesiai, ir dar kas, ką tu sunkiausio patyrėjai, va būtent tu versdama šitą lapą?
Labai aiškiai baimės, aš jas buvau ant lapo susirašęs. Bijojau, taip, ir buvo, mano buvo sąrašas baimių, gal kokie 15, aš dabar visų neatsiminsiu, bet raščiau stalčiuose, jeigu būtų kam įdomu. Baimė likti visą gyvenimą vienai, baimė, kad neišsilaikysiu, baimė, kad man keršys, baimė, kad manęs nekes, baimė, kad neteksiu draugų.
Tokios konkrečios.
Labai konkrečiai buvau užsirašiusi baimės ir kiekvieną kartą, kai pajusdau, aš taip dabar sąžiningai sakau, tai buvo mano įrankis. Aš tą lapelį su surašytam baimėm nešiojosi savo piniginiai ir kiekvieną kartą, kai mane, tamės, vis tiek skirybų procesas trunka gana ilgai, tai nėra, kad perverčiau naują lapą iš karto, žinai, nu, tai yra metų dviejų. Aš kiekvieną kartą, kai mane iki panikos apimdavo, pavyzdžiui, baimė, kad aš liksiu viena iki gyvenimo pabaigos ir, kaip sakė Bridgeta Jones, mano kaulus ten su Ezaso aviganis ar kažkas, žodžiu, iš tos vienatės, aš įsitraukdavau tą lapelį su tuo sąrašu, pasižiūrėdavau, pasidėdavau pliusiuką. Ai, dabar čia išlindo šita baimė.
O, tai yra kaip tik čia gudriai, kūrybiškai.
Taip, čia yra tik jausmas. Aš esu apsisprendusi eiti toliau, matau savo baimę ir aš nepaisant tos baimės, aš einu toliau ir drąsiai, tiesiog drąsiai žiūriu tą baimę. Ir man tai pasiteisino, mane labai sustiprino, aš tą lapelį su visais pliusiukais iki šiol turiu. Tai buvo toks įrankis ir aš jį tikrai esu pasiėmusi žmonių, kurie taiko šitą metodą vat, prieš einant į transformaciją, labai aiškiai išsirašyti, su kuo aš susidursiu, su kuo aš galiu susidurti. Ir tada vat, proceso metu tiesiog įsivardinti, kad aš dabar esu procese šitame, kuriame kyla tokia ir tokia emocija.
Čia taip labai gerai pasakėjai, kad galima vat, netgi iš anksto žinot, su kuo gali susidurti. Ir man tai primena, kaip mūsiškiai žmonės vat, išeina į pensiją ir sako, vieną dieną aš supratau, kad aš nebeturiu kur eiti. Aš sėdžiu namie, tuščia, beprasmiška, niekam nereikalingas. Ir aš tada visada pagalvoju, žmogau, o kur tu buvai anksčiaugi? Taigi žinojai, kad ateina, čia nėra kaip liga, vat, ar niekas tavęs nepaliko vieną dieną lygioje vietoje, o staiga, o koks nors vokiečių pensininkas jau būna 5 metus į priekį suplanavęs, kuris keliaus, kokius tenais jisai lankys būrelius, kas jam padėtų, jeigu kartais liga. Ir
kaip na, jaustis tikrai, naudingam, aš irgi,
kaip jaustis naudingam,
taip, labai va šita dalis išės. Įdomi, nes tikrai Lietuvoje, ką tu fiksuoji apie tos naujus lapus, pensija yra labai svarbus, išėjimas į pensiją yra labai
taip,
svarbus
naujas lapas. Taip, šito naujo lapo. Mm-hmm,
tikrai, čia toks, kur
nes jis atrodo, savo. Kad tas naujas lapas tai kai kapas, žinai, taip. Tu jau atvėrėjai dangtį jau ir atsivežiai į savo kambarį. Taip,
ir ką aš esu pastebėjęs irgi su užsieniečiais, pritardama tau dar atkreipsiu vieną dėmesį į vieną tokią detalę, ką jie turi savo planuose, ne visi, bet kai kurie. Jie pabaigia tą formaliją karjerą, sako, o, ten vaikai užauginti, atidirbta, ten paskolos išmokėtos, dabar yra laikas įgyvendinti mano svajonėms. Ir tai yra nebūtinai tik kelionės, nebūtinai tik tai ten kažkokie būreliai, bet ir mokslai. Ir neretas iš jų nueina mokytis kokiu nors dalykų, kurie paskui tampa nuo tų 60 ten kažkelių, dar ir veikla, kuri jiems padeda rasti bendruomenėje vietą. Pavyzdžiui, kokia nors
super.
Fotografija, vandens terapija, sutikusi italą nuostabų, jam kokia buvo 75 metais, visą gyvenimą dirbo padangų versle, pardavinėjo padangas. Ir va tai 60 kažkelių jau tą verslą, nežinau, ar pardavė, ar atidavė, nebeatsimenu, čia prieš kokius 7 metus jau buvo, tai pamiršau, bet labai aiškiai atsimenu, kad jisai sako, aš nuėjau mokytis vandens terapijos ir jisai dirba dabar, žodžiu, su kitais žmonėmis, vandenyje atlieka tas terapijas jiems ir padeda kitiems, vandenį ir jam pačiam yra lengviau, nes mažesnis apkrovas sąnariams, kūnas lengviau juda, tai reiškia, jis pats fiziškai geriau jaučiasi ir dar padeda kitiems žmonėms gerai jaustis ir tiesiog žydi. Ir tas 70 metų vyriškis tame savo tokiame, kur, nu, kaip nuo padangų verslo galima nueiti iki vandens terapijos, atrodo neįtikėtina. Bet vat, vanduo buvo jo aistra ir jis atrado dar tokį būdą, kaip tą aistrą paversti naudingu užsiėmimu kitiems. Ir nepaslaptis, kad iš to, kad tu jautiesi naudingas, čia man atrodo japonų buvo tas iki gai, ar ne? Kad iš to būtent naudingumo pojūčio gimsta laimės ir pasitenkinimo jausmas.
Puiku, bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę. Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip versti naują lapą ir man dar iš senojo lapo ir čia galbūt ir per savo patirtį galiu pasidalinti, kad ne tai, kad iš senojo lapo, bet atvertus tą naują lapą, dar žmonės labai susiduria vat, būtent su ta tuštuma, nereikalingumu, kad esi nenaudingas, tarsi nevertas ir labai puola tada bet ką daryti, bet kur pulti, bet kuo užsiimti, tai vieni, o kiti užklimsta tame, užklimsta, niekur nebeina, su nieko nebebendrauja, laukia, kol čia ale kažkaip ta būsena pasikeis, jinai niekur nesikeičia, jinai nuo to užsidarimo tik blogėja, na čia vat ir tie patys pensininkai, kurie paskui tik tai polikliniką belieka eiti, kiti graužia save, kodėl aš čia dabar visas laikas mano galėčiau čia atsistatinėti, ilsėtis, kažkodėl tai aš nesilsiu, mokas kažko, tai va čia šitą patirtį truputėlį aš aprašiau ir savo knygoje Artumo laboratorija, va dabar naujam psichoterapiniam romane panaudojau tą savo patirtį, bet aš va tai kaip tik va, kai tu pasakojai dėl išsiskyrimo, irgi yra tekę gyvenime skirtis, tai man va ypatingai bjaurus jausmas buvo tas tuštumos. Kad būtent ten, kol esi santykiuose, tai gali pasipykti, tai gali padraugauti, o čia staiga paaiškėja, kad viskas baigas. Dabar tu nei pyktis, nei draugauti, tiesiog jau viskas. O ką dabar veikti? Visi žmonės kažkur tai iškeliavo, lieki vienas kaip kosmose. Bent jau aš patyriau tą to kosminės tuštumos jausmą. Na, aišku, čia ne vien dėl išsiskyrimo, matomai, aš jį buvau patyrus ir vaikystėje, ir man bjauriai iš tos vaikystės atgal ir sugrįžo. Bet jeigu va taip, va, kaip kalbėjom apie tos vokiečius, Ar užsieniečius, kurie puikiai susiplanuoja, aš manau, dar labai svarbus dalykas yra kažkaip tai, nes kartais žmonės dirbtinai prisiplanuoja. Ir tada jiems vis tiek nieko neišeina. Pavyzdžiui, aš tada bandžiau būtent dirbtinai eiti draugauti su žmonėm. Ir buvo toksai, kad aš kaip darbą atidirbau ir pabendravau. Nu, gal šiek tiek geriau buvo, bet tikrai nelabai nuostabiai. O pasinaudoti intuiciją savo kažkokiais norais, kas tave anksčiau gal gelbėjo. Na, vienu žodžiu, neprarasti nuovokumo ir drąsos vat, pasielgti pagal tai, kur gal tavo pasąmonė siūlo. Nes kai darai tą dirbtinį, kaip reikėtų, na va, ten su kažkuo išsiskyrei, tai reikia A, B, C, D. Yra pilna prirašyta skirelių tokių Google, ką daryti, bet galbūt tau tikrai reikia žiūrėti serialus visą savaitę ir verkti, paskui kitą savaitę kur nors išvažiuoti, trečią savaitę dar kažką susigalvoti, bet ką nors visiškai keisto ir asmeninio, ir tik tada tu pereisi tą naują lapą.
Mhm. Aš atsimenu, tu pradėjai turbūt šitą klausimą formuluoti apie tą būseną, kuri ateina, kai lieki be nieko. Ir aš pagalvojau, kad jo, turbūt aš tą būseną pavadinčiau lieki be nieko, bet ir su viskuo. Kai ta prasme, kaip ir sakai, kad kol yra ar ten santykiai, ar karjera, ar kažkas, kam esi užsivėlęs, tai tas viskas tau leidžia nežiūrėti į save. Bet kai lieki be to, lieki tik su savimi. Tik su savimi ir gali būti, kad tai bus kosminė tuštuma, gali būti, kad bus skausmas, gali būti, kad bus liudesys, gali būti, kad bus daugybės emocijų miksas, kuriuo aš nepažįstu, nenorėjau ten 100 metų žiūrėti ir dabar nenoriu žiūrėti, bet neturiu daugiau ką žiūrėti.
Gali būti jos labai neteisingos, kad va, radę tuščią vietą, visi velniai jame ir atėjo. Taip, taip. Nes žmonės galvo, ai, nu gerai, tai aš turiu ištverti visas tas emocijas. Kai kurių nereikia tverti, kai kurias reikia spjauti ir sakyti, va, aš matau, dabar tos vaiduoklius, kurie mane persekiojo, jie nėra tikri, aš visai nejaučiu čia to liūdesio, čia tik tai man sako vidinis kritikas, kad aš taip turiu jaustis.
Tai va tas be nieko gali reikšti, kad nieko tai yra viskas, kas mane užplūsta ir su tuo susidoroti pačiam vienam gali būti sudėtinga. Tai aš, žinai, galvodama apie tas išeitis, tai prisiminiau, man atrodo, prieš porą dienų, gal Facebook'e prieš akis prasklido citata Napoleono Hilo, kad mes praleidžiam pusę gyvenimo savo iki suprantam, kad mūsų gyvenimas tai yra pasidaryk pats projektas. Tai ir šitoj vietoj, kai tu lieki be nieko, arba lieki su viskuo, kaip be pasakysim, bet vienas tame vat, naujame lape, nėra kitos išeities, kaip tik tai, pasižiūrėt, kad čia yra mano paties atsakomybė ir mano paties projektas susikurti savo gyvenimą. Ir dabar, ar intuityviai, ar iš proto, tai pamatysi. Gal, žinai, ne kiekvienas taip greitai prieina prie tos intuicijos, nors aš tau 100% pritariu, kad jeigu vadovausias intuicija, jinai tam švariam lape nuves tave ten, kur reikia. Tikrai nuves.
Jinai nuves, kur reikia.
Bet ne kiekvienas mes prieinam. Tie rakteliai gali būti labai pamesti nuo intuicijos. Todėl kartais gal tas darymas pagal Google yra geriau negu nieko nedarymas, nes per jį jau tu raumenį lavinėsi, jau ieškai, jau gali bandyti
žinai,
suprasti,
man atrodo, kas labai gerai vietoj Google, nes Google'as vis tiek paviršutiniškas ir punktai ten kažkokie. Tai man atrodo, yra be galo gerai ir ką labai, labai retai daro mano klientai. Labai retai. Tai iš širdies pasakys žmonėm, kaip aš jaučiuos dabar. O dieve, kokioje tuštumoje atsiduriu. Arba žiūrėkit, aš be pinigų, koks siaubas mane ima. Arba dar kažką. Tai ir tada žmonės pradeda dalintis. O kai man buvo, tai aš tenais nežinau, iš viso ten verkiau ir visą šaldytuvą kiekvieną vakarą suvalgydavau ir dar ten ir bėgau kažkokių senų klasiokų ieškot, kad kažkas su manim pabūtų ar kaimynus kieme pradėjau kalbinti. Tada išgirsti tų nuoširdžių istorijų. Ir jos padeda daug labiau negu Google pasiūlymai, nes tada galvoja, tai aš ne vienas toks trenktas, reiškia, bet jiems išėjo, jie kad ir taip skaudžiai, savo būdais kažkokiais, gal keistais būdais, gal vaikiškais, bet jie išsikrapštė ir tada, va tos autentiškos istorijos, jos labai gražios.
Ir jeigu net dar pildyčiau, jeigu neturi žmonių tokių, su kuriais gali va taip nuo širdžiai, nes gali būti, kad neturi šiuo metu, aplinkui nematai, gal jų ir yra, bet nematai tų žmonių, tai dar vienas variantas toks paminkštintas truputį. Tai yra pasiieškoti knygų, filmų, kuriuose yra pasakojama apie tokias situacijas, kurioje aš esu ar ne. Tikrai yra tokių filmų ir tokių knygų ir tokių istorijų ir aš tada galiu pradėti ten ieškoti, nes bus atspirties visada, jeigu žmogus yra praėjęs tokį kelią, tai rasi už ko užsikabinti. Net atsiminiau dabar vieną knygą, medicininę tokią, kurioje gydytoja susirgęs onkologinė liga, buvo labai stipri diagnozė, ta prasme, kad labai kolegos sakė, kad tu tikrai čia maža labai tikimybė, kad tu išsikapstysi. Ir jisai sakė, aš žiūrėsiu į tuos, kurie pasveiko. aš nežiūrėsiu tuos 97% kurie nepasveiko, žiūrėsiu, ką darė tie 3% kurie pasveiko. Ir žiūrėdamas į tas sėkmės istorijas, jis išsigrynino, kas ten buvo bendro, pradėjo jas taikyti ir pasveiko pats. Tai vat žiūrėti į tas istorijas, jeigu nėra šalia žmonių, knygose, filmuose, labai tikslingai ieškotis ir po truputį tikrai galima laiptelis po laiptelio susikloti tą savo kelią tada.
O dabar aš galvoju iš tų tokių logiškų dalykų, manau, kad vis tiek naujos situacijos, nauji lapai iš mūsų reikalauja naujų įpročių. Nori, nenori. Visada, vat, jeigu pasižiūrėti, kiek kartų gyvenime tas lapas vertėsi, tiek matyt kažko ir išmokai. O taip pats gerai gyvenamas labai mažai išmoksti. Na, pavyzdžiui, aš vat, iš savo to pavyzdžio, aš tikrai labai daug atradau būdų, kai būti toj vienatvėj komfortiškai. Dabar, nu, taip sakyti, visą gyvenimą nebuvau vienatvėje, tai ir nemokėjau, nelabai ką mokėjau iš to klausimo. Dabar jau tokia esu stipri, jau galiu ilgai joje išbūti ir labai daug ką ten veikti. Va, ir na, toksai, tai yra tiesą sakant įdomu, bet reikalauja ir atkaklumą, nes tas naujas įprotis, bet koks naujas įprotis, net tiesiai išsitiesus vaikščioti yra labai sunku, kol pradedi iš tikro vaikščioti visą laiką tiesiai, tai išmokti vienatvėje būti arba išmokti, va, viena mano klientė kaip tik vakar skundėsi, kad koks siaubas, kai jis išėjo vyras, pasirodo, šiaip viskas gerai, labai teisingai, kad išėjo, bet niekas dabar, jinai, kaip be rankų nemoka kompiuterių naudotis, jinai nieko ten nemoka, jinai paprasčiausių veiksmų nemoka atlikti, nes viską vyras atlikinėjo ir ją visiškas, ją nervuoja tas kompiuteris. Jinai neranda ne vieno padedančio asmens, jinai jau visus nukamavo, visiems skambinėja, na, vienu žodžiu, vat net tokie, na, ir žinoma, laukia iš tos moters mokymasi, susipažinimas su informacinėm technologijom.
Arba naujo vyro suradimas, kuris pridės tą pačią.
Gal ir taip. Bet, pavyzdžiui, gal neuždirbs pinigų ir reiks pačiai išmokti uždirbti, taip, gal dar kas nors. O, pavyzdžiui, tu, Vitalija, vat kokiu įpročiu, koks tavo ateina į galvą, ką pakeitai, sakysi.
Aš labai daug ką pakeičiau ir aš tikrai pažįstu žmonių, dviejų tipų žmonių. Jų yra daugiau, bet dabar prisiminiau dviejų tipų žmonės. Vieni žmonės, taip kaip tu ir sakai, labai aiškiai suvokia, kad laikydamasis tų pačių įpročių, aš darau tos pačius veiksmus ir ateinu į tą pačią vietą. Nu, ta prasme, niekaip kitaip. Ir jie tada renkasi keisti įpročius, formuoti juos užsispyrusiai, nuosekliai, kiekvieną dieną stebėti, kaip aš ten, pavyzdžiui, va, surlenkiu nugarą arba puolu jaukos kažkokią strategiją, ar ne, ten savęs gailėti, savigailą, ar kažkokį tokį valgo kokias nors nesąmonės, ar ne, ten vakarais po 6 užsinoriu torto gabalo ir negaliu susilaikyti, nes dabar man gal reikia kokio nors apsikabinimo, bet aš užuot paprašę savo artimo žmogaus, nuinu ten torto suvalgu. Tai pažįstu žmonių, kurie kiekvieną dieną sąžiningai, atsakingai persižiūri savo įpročius, fiksuoja, kuriuos keičia, renkasi, kuriuos va, dabar šį mėnesį dirbu su tais, kitą mėnesį su kitais, ir jie labai gražiai patys, va, tą do it yourself, ar ne, patys tą save kuriasi. Yra tokių, kurie, kad ir kiek kviestum, sako ne. Ir tada ateina į tą patį tašką, kad ir kiek pyktų.
Na tai kągi, tai šita gražia mintimi mes ir baigsime mūsų pokalbį apie naują lapą, kad galime jame per jėgą atsirasti ir tada viskas jau keičiasi, o galime po truputėlį keisti savo įpročius, suprasti savo norus, naudotis intuiciją ir tada mes nuolat galėsime kurti tą naują save. Ir tuo noriu atsisveikinti su jumis iki kito penktadienio, o šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.